түгінуде тәлі.
Уғын отқын байылықты Бадагаров байын далын жарғыл тәмел солына.
Удыре амыр мүнде құрғыя, жарғыл Бадагаровты тамжолғымны ішілі. Эфирті құтлықшы Батмажып күндің сіреніп, абян айролықшы Агван Балықып қойыр ашылдашы байыныпты. Жарғыл байын далай жасам бену.
Хэм бену.
За дамжолға хилы да. Әне дамжолға да биді болбосырлы нүрт тамионы тұхайыр қар болады бәніпте. Хұрғуылды, хұрғуылым бақшынырты, бақшынырай ажылды. Үдір өрел әне қырғылы жүбәдік ұғынуды ұрадызы ғылдығым байғап же. Жегет, за хилқым негі да. За хұрғуылым нәс талауы. Ондан доғар хылықтыдық, екіншім бүдіш столауы кәділі хылжыл бәніп же. Чигедене инимне столоумне холне газыргы хын зуп болгу али юнгет хлевел зуп энгешта
харе энехэм баха би захан байха хайсы боттук байга би ядлы тер сакты чохол столоу болгул дейм чигедле монголдымда юнгет кабгат ханыр хыдымне куанзыг жугуп этуга Елонгая монгол ушиг үзрихил кэдэ тэр гуанзэ гэдэ нэг хонь янзар бушка. Тэгэд ханчи юм үүгэш ушиг гайхдаг байгаа. Тэгэд тэрмнэ хатад үгүй байж байгаа. Тэгэд эд хараад байхад энэ ушо тэрнэ уртай бүдэт я жаган гэд энэ дасанда ба төвд үг хэрэг өгнө чимгүй жаган. Тэгэд эгэд иймэрхүү утгатай өгнөдө хутр хари хэлнэ хават хэрэг үг гэдэ амар шинди ханагддаг юмгүй яа гэм ба. Че зарим зон ийм юм ийм үзэгдэл харамсара үгүй энэ зон өөдөө ийм юм үгүй байгаа тэгэл зал хахар орон хаа тийж авдаг гэж тийдик үнэн дээр тийм бушл да тэгэт хая тэр үгүй эшэм нэтэр нэг модгох юм гээд нэг чим юм байдаг оо ихэд хэлхэд амар шинж нэг ханагддаг гэх юм үү тийм олон үзэгдэл байха Трен хэл болж тэгээд ондох хари хэлний үл хэрэгэлдэг юм шалж даа гэж ханагдана. Тэг мөнө тон зошидор бориадар хэлх була хати юм хэрэгэш үгүй та нэрэ зүп ханамж хэлж яанад. Тэр хоол идэнг гэж бид хоёр үг дээр тэмгүй тэгээд хоол гэж нэ бахал үнэн дээр баха яв яв хаар утхан нондоо болоод тэжээл гэн чу утхтай болж тэр хоол тэ гэхдээ тэр идеттер хүсэл шадал ихээр ордог юм шиг утгатай байна гэж шавта тийм үү? Хаалтай гэдэг чигээр энэ хаал гэм өгөмнө тонг тэр гол идэнг гэм утгаараа энэ юм Монголдом нэ байдаг гэж мөнөө болтур байна. Энэ хаал гэм өгөмнө өөрө хада энэ хаал гэм үтэй хаал байна. Баруун Монголдо хот хоол гэж хэлдэг. Хотог эшмнээ тий хот юм авдаг тэр. Ичхи юм нэ тэр орсдаг тэр газар хөөм тий. Тэр мөнө халах Монголдо ходоод гэж хэлдэг. Ходоод гэж хэлдэг. Тэр хэн тэрнийх юм. Манай хотог жоо урдна Монголдо. Мөнө бүрээ атам нэ мөнө өлдөрч ирэх юм жийн. Халимгууд нэ хот хоол гэж хэлнэ. Тэгдэ тэр хэн тон тэр өөрө идэж байх юм яа хэлэггүй тэр бүйсо оршин юмэр нэ тэр тэрхэн юу гэрнэн тэр уилдлор нь хэлж байна тийм үү хот хоол гэхдээ тэр хоолоогоор нэ дамжаад хот руу ордог юм оршин юм гэж тийм утгатай хэлж байна тренэ болж хоолтай юм гэхдээ тэрхэн эгэ хоолоогоор нэ дамжаж хот сомны ороод бүйсомны оржо шингэхдээ тэр маань хүсэл шадал үх тийм юм гэж. Аха. Шихнэл санараа хаалтай юм аптаа гэж тийжл тийм баа тэр сэсэн үг юмтай хэн дээ. Үзэр сэсэн үг юмтай. Тийм хэтэр хаалай газар гэхэд баа мөнөд нэ тон монгол бүшгэр бүшгэд хоголаа гэж үздэг.
Аха. Хоголаа.
Хоголаа. Хоголаа гэж юм нэ тэр хаалай гэж энэ тэр игээ хөлсөн иг эш нүгэй байхад хоол гэт том энэ уртнайга янзар энэ бориадара хэлэх уламна хоол байх ята байгаа. А тийгэд энэ олон төр нүтэг юмэр дамжи явах да тэр хоол болоод болж байгаа юм байна. Кезе тем болсам бахам үткен арау гэ. Тэгээ шайна хол гэсэнэ бахан нэгэ ондон ютгэ кэнэ хорхан байх да болгүй гэша манайн дэх хэвэг дээр байгаа тийм богны болсам байх да болгүй. Но унын дээр трэхэн юм тэр ийг эсэмнэ байнугу үгүйгу тэр ийг эсэм урт их шиг нь ход байдаг унын дээр. Жишээ бол хатра шорхог зүг байна. Шорхог зүг характерна шорх гэдэг бүгд тэр х гээгүүлгшийн ард нэг их шиг залгирхилж байна. А энийхэн үг халах Монголд жархаа гэж хэлдэг. Жархаа. Тэр а гэсэн ард ий байхдаа ай болсон. Жархаа гэдэг. А тэгээд тэрхэн манай энэ бориатмд тэр ий гэсэн үг ийгэд шорхог гэ тэр ий гэсэн уртай байхын их шиг нь мөнөө бол тэр байж байна. Тэр энэ адилаар хоолой гэсэн орнд тэр ий гэсэн үг ийж болж байгаа шан хоол гэд байх ёстой байгаа. Тэгээд тэр мөн бод хоол гэдэг юм. Тийм ээ. Энэ хоол гэсэн нэм ондоош хутгтай болж байгаа хэдэн нэрэш тэр идеэл газар гэ тэр идеэн гэшиг гол болгоод өгөх юм уу? Идеэн гэсэн тэр хүнхэн биш юм да. Хүнхэн гэсэн тэр өшөө боловсруулаагүй тэр түүхэзэн да байх юм бол. Хүнхэн. Угэс хатра уурчлам бэлдэт авж яптык нэг тийм юм болсон хүн ан гэж. Провиант гэсэн ч нэг тийм утгатай. Тэгээд идеэнэ газар гэх юм даа нэр таарх хөвөртэй байна гэж
ханддаг. Юунд идеэнэ газар гэдэл таарш байна. Тэгээд энэ сүлэнгийн аймаг байза аль нэг хоргуул баха тийм асуудал тавьж байгаа. Столовио бид юу гэдэг бичих хүн бийжээгээд өөрөнгөө сонгоолын аялгаар хөлх дуртай байгаа. Тэгэд би хоолой гэхгүй хоолны монголчууд хоолны гэдэг хэлнэх юм ба хоолны газар. Хоолны газар гэдэг үсгэд алдаагүй гэж нэг юм дурдхал оруулсан байгаа. Чи тэмнэ хот сургуульда хоолны газар гэдэг үсэд л байна. Тэгээ болж л байна. Тэгээд
тетр юм байсаптаа тэр урагшаа гэдэг болоход хил руугаа болоход хүмүүсийн тэр халхан Монгол төг нэлен дөхөж тэр дутуу болж шдаг. Бигээ төрүшин тетр Монгол рошход 97 онд оюутан тэр юм хилнэ тэр юм гэд хөлөө цаг гэх юм нэг дадлага гэж тийм юм яваад тэгээд игээ төрүүлсэнтэй явхад л тий хамаг юм уу азглаж явж тавд. Тэр заахан шүүн шөөгөө юм тэгээд л тэр тэндишээ зоны дуурах дуулаад би төрүүлсэнтэй дуулах юм. Орой шахт юмар явж үзөөг. Ло яваа шатар нэг музей ороод л хорго ер. Тэгээд тэндишээ зоны дуурж байхад би төрүүлсэнтэй дуулаад гайхаа ямар энэ хоньор дуурдаг гэж дуур нэг шүүлээ. Ямар шоо гэх юм явцсан гэд чижүүж тийгээ. Явцсан гэж үз. Нэг тиймэрхүүгээр дуугара. Тэгэхэд би гайхаа. Тэгэл хуулдан тэр Улаанбаатар хотын тэр бахал тиймэрхүүр явцсан гэж үз. Мин сэгж хэм нэг зал хатэр нэг уртаг нэг юм оруулаад нэг юм хатуушиг болгоод тэр сохом тэр нэгээд сохом яваа гэн утх нэг оруулж хэлэхэд явцсан гэж байна. Тэгээд хэлдэг байсан байгаа. Тэгээд тэр сагт их гайхаа. Тэгээд юу юм бэ тэр нютага илгэ гэсэнэ? Заахнаар гээд нютаг хайгээд ондоо болж байл байх юм ба. Тэгээд тэр чи нютага шараа хоолны гэдэг үсгэд юм. Юм буруу юм юм байх.
А Монгол бишгээр юу гэдэг хэлэвтэ да хоолг. Юу гэд?
Хоолай гэж юм тэрмнэ юм болно хоолай гэх юм. А тэр хоол гэхдэ хоголаа гэж үздэг.
А хоголаа.
А урд нь Монгол хүмүүс нэ тэр ий тэгэт хоохон ха тэр авиагүй тэгэт энэ гэж энэ гурван хэлгэдэг байгаа. Тэр нь ямар та нэг хэлсэн тэр грамматикийн нэг утгатай байна. Бүгд мөн тэрний мартаж явдгий тэгэт эрдэмтэд нэг өөдөнгөө таамаглал гаргадаг гэж. А тийм утгатай байсан байж болох гэж байж хаа. Тийм олон янзын хануулнууд байдаг. Тэгээс хаа тэр сохом ямар утгатай байгаа бүгд тэр мононез ондомд хамаагүй гэж хэлдэг. Тэгээс хаа тэр хоол нэг гэж хэлдэг нэ. Бахал нэг уурттай юм хаа. Юунд тэр энэ гэж хавшуулдаг нэ бүгд хаа. Тэрмнэ түүхэн талхаа нэг уурттай. Тийм нэг ихэд би болшоогүй. Бахал нэг чижиг хөвгддөг үгнүүд байгаад тренер болж энийхэн хоолны гэж хоолны гэд тэр тийм хөлбөри бий болшо. А тэгэхдээ энийхэн энэ их хоёр нэ баха холбоотой хооронд. Тэгээд хоолны гэдэг л бахал тэр хоолны тал хаваатай болно.
За дараа чи үгдөр ийдэ. За энэ тэнхимүүд ээ хургуулийн тэнхимүүд байна. Биологийн тэнхим, географийн тэнхим, обществоведение тэнхим. Эдгэмнэ юу гэд радар бүх бол биологи зүг болох уу?
Харин тэр эгэ түрүүн тэр тэнхим, танхим гэсэн үг тухай байгаа нэг хөрөв их юм болохоор биш үү? Танхим гэсэн үг өмнө энэмнэ эгэ цаашин утхын эгэ гар булын эгэ яга харсууха нилэн гуртны үгэнд тэр 13 14-р зууны үеийн тэр дурсахуу юмсоо имэрхүү тэр уу баха гараад иддэг гэж. Тэгээд хараад усхуулаа мохо ордны бүр тэр 13-р зууны ха урд нэм юу 10-р зууны үед юм гүхэр хатад хөвн хэ тэр эндвэн уйгур хөл юм дамж дээр орхон үгүй байж магадгүй. Чигээш тэрмнэ нэг том юм нэг юм том л гэр гэн утгатай үг юм автаа танхим гэж юм. Тэгэхээр юунд тэнхим болшов гэдэг тэнхим гэж юм нэг жаа хожим би бол юм үг. Тэр монгол хүмүүнд а э гэж тэр том багыг илгэж баха хүндэг тийм нэг хаяа нэг хэд үг байдаг. Тэрмнэ саашаа гэд бүр ондоо хүмүүс нь болоод баха жишээвэл манж хүмүүнд энэхмнэ баха им үзэгдэл баха байдаг. Арслан гэж тэр нэг том ер арслан болно. А им багшиг үйтэ арслны эрслэн гэж хэлдэг гэж тийм толисоо гэдэг оруулан хэлдэг. А эгэс ин хэл гэж. Тэгээ тэр танхим гэхэд том гэр болно. Тэр том юм танхим. А тэнхим гэхэд тэр жаахамчиг. Тийм үү? Тэгээд нэг л баха им хамтай нэг досонгороод юм хэлж болдог тийм гэр юм хэлж байна гэж. Тэгээд тэнхим гэх үгийн хорм энэ 20 дугаар зуунд Монголд мэн их хургуул юу хэм би болоод трени тэр их хургуул юмда тааруулж хэлэхэд кафедр гэсэн утгаар хэрэг юм байна.
Ааа.
Чимэтр хургуулын тэр кабинет юмнууд баа тэнхим үхэр юм уу жаа анхаар. Одоос корвэн.
Ааа.
Тэр халх Монголд мэн тэр ордо тэр нөлөө их уулахад тэр кабинетын тэр зөндөн кабинет гэж хэлдэг байна. Нэг ихэр тийм байна. Аа тэгээд тэрнийт нэ тий заавахи кабинет зөндөн орчих уу баг нэг бодхоор юм даа. Өөрөөр тэр кабинет үгээ үгэн нэ тэр баа ондоо тий баруун Европ холбор жигээр үгээ шат. За тэгээд нэхэн тэнхим юмгүй танхим юмгүй ус ондоо юм юмгүй баа тренинг бодхоор. Тэр энэ комнтгийн үгээ бид баха олон янзар хэлж байна. Тийм үү? Том миний багад таалга гэж хэлдэг байгаа. Тэрмнэ бахал ууштай юм дөх энэ манай бориад байдлаа нийсэн үгээш. Бодигэд нэг том игээд нэг гэр барьшаад тэгэлэн пешн тэр амьяра амьяра байхаан хта нэг таалга гэд модор гэд хэдэг байхан гэж шавд. Тийм үү? Модон таалга. Тэгээд тэрхэн таалан тэр газара баха таалга гэж нэр Тийм үү шүү дээ. На мим би болсог. Тэгээд тэр халх Монголд мөн өрөө гэж хэлдэг. Газар халхж Монгол биш тэр бахал зарим тэр халх Монгол тэр нийлээд байх энэ хэн бүрядууд нь бахал өрөө гэж хэлдэг гэж ойлгодог би. Энэ үгэнд баха ганц халх Монголтой холбоотой биш баха урд нь хаах хэрэгсэл бүрядууд байх үг байж магадгүй гэж хамаатна. Өрөө гэж. Тэгээд нэхэн өрөө гэж шиг хамнийд гох юм уу яах юм баг болж өсөхөр юм. Тэгэхээр тэр биологи ушоо юм гэх мэт обществознание юм.
Обществознание, география.
Аа во. Энэхэн бид зүй тэгэт судлал гэж энэ хоёр үг тухай ба хэдий дэш хондон байна. Зүй гэж юм нэ тэрхэн юм закономерность гэж шууд утгатай үг л да. Тон саасан гар бүлийн хэлхэ була тэр зүб гэх үгтэй холбоот. Зүй гэж юм нэ. Зүйтэй зүб жижиг хүмүүс хэмжээ тренте холбоот. Тэгэхээр зүг гэсэн нэтер тон гэдэг олон үг олон хэлнүүдийн холбоо үсэх болохоо тэр Отыр юм апта. Юмне тэр зүб жамы яг хөнгөлтөй болно гэж анхаар. Кайшин гэдэгэд юм байх я тэва тасаах тэр бүтс юм юмнинг гэж тийм утгатай. Тэгэд нэхэн зүйгийн үгэй тэр грекэлне тэр графео графия гэж тэр графео гэж тэр бүшнэ бүм утгатай тийм үү? Бүшэж тэр тэр зүй тогтоолын алны бүм утгатай үг байгаа тэр сагт. Тэгэд орд гэх юм те европын хэлнүүд графия гэж тэр ихэн шинжлэх ухааны нэр болгож авсан байдаг. Тэгэд бүдээ болоход тэр зүйгийн үгээр л саашин тэр графия гэж тэр дүйлгөт нэг болгоод хэлж байгаа юм болохоор тийм ээ тэр гео гэж нь газар гэсэн үг. Тэгэд газрын зүй үгээ газар зүй гэд тийж хэлэхэд географи болсон.
Газар зүй.
Тэгэд газар зүйн өрөө гэх юм уу газар зүйн тэнх юм гэх юм үүтэй тийж тэгэхээр тэнхим гэж тэр их хургуулд орчих юм болохоор гэж анди. Кафедр гэх юм утгаар нь.
Тэнхим танхим. За, кафедр гэж юм нэ тэнхим.
Тийм аа, танхим гэж юм нэ зал болсон.
Зал болсон. Актив зал ха танхим.
Оо ботер ха танхим тэр актив гэж юм нэ юм гэж хэлдэг юм байгаад байгаа нэг. Оол зүгэн танхим гэх юм гоо гэж юм бөх ба. Зал ха чи тон адил болох албагүй юм байна. А тэр хургуулын ба тэр нэг заахан хэшээлэнгээ тэр юу таавгай нэг өрөө гэх юм нэг тиймэрхүүгээр үгүй таавгаш гэх юм удаа нэг баг нэг үг байх юм тоо бодчих хэрэгтэй. Өвөр Монгол өвөр халхан Монгол тийм нэг адлуу байгаа юм болохоор. Тэгээд тэр юм знания үгүй ха логик гэж тэр юм уу дэ шинжлэх ухааны нэрнүүд шудмал гэдэг. Юм тэр болгодог нэг но тийм нэг уламжлал шингийн бий болсон гэ. Тэр мне ихэнчлээ мөнө Улаанбаатар халхын Монгол дүмнэ хэрэгжүүлж байна. Тэгээд баха урагшаа тэр өвөр Монгол нэ баху тийж хэрэгэлнэ. Үнэн дээрээгээд юунд тийм юм бий болов гэд харж үзээ. Тэр манай бурядын нэртэмтэд баха тренд ихээр орлосон байдаг. Тийм нэр том язахаа явдлууд. Тийм ээ бүгэ оо энэ Монгол юм манай бурят юм биш гэж тийж ороод огт ханах хэрэггүй. Энэ л хуу нэ манай бүхэн нийт монголчуудтай л хуух холбоот. Тийм ээ энэ шудлал гэх үг яа тэр байгаль ли шудлал юм природа ведение тийм үү? Общество знания үгүй ха юм общество ведение гэж ятра нийгэм нийгэм шудлал гэдэг. Шудлал гэдэг үг жиг хада орода буруудах юм.
А биологи биологи.
Аа биологи гэж хараа тэр
амит зүй амит байгаль амит
тийм тийм ха зөв хэлж байна. Тэр биологи гэж энэ зарим шинжлэх ухааны тэр халхан монголны тэр зан дан авчих юм.
Аа
биолог геолог гэж
биолог.
Аа. Археолог. Археолог ошо наадвар жиж тэг археолог гэж. Аа тэр том монголоро бурадара хэлхүүла тэр хэн археологи гэж шинж бол хууш шудлал гэж хэлдэг. Хууш шудлал. Тэр хуушын юм шудлалж байна гэж.
Аа
тэгээд тэр хэн биологи гэсэн био гэсэн нэр амин амдиг утгатай хэрэг
амит аа
амитэн шудлал гэх юм даа амитэн шудлал гэхэд мне зоологи болш
тийм тийм
ургамал шудлал гэхэд мне ботаник болш аа би трен хэвж магадгүй тэр юм биологи гэсэн тэр зэн авчихдаг
аа тийгээ цаашаа тэр амит
амин шудлал амин шудлал гэж өшөө тэр өвөр монгол юм нэхвэдэг аа амин шудлал гэхэд тэр биологи гэмтдэг юм амин шудлал зоологийн амитэн шудлал юм ботаникын ургамал шудлал тийгээ болно
байгаль шудлал природа
байгаль шудлал гэсэн нь природа ведение болсон
природа ведение аа за юуны Ага, общество ведение гэж нийгэм шудлал гэж айлгоп.
Тэгээ маха нийгэм шудлал.
Юу нэ? Актив зал нэ мөнөө хэлж байна бэ? Танхим. Ямар нэг танхим болох аа?
Танхим гэдэг ха тренёсо би бодцоод баха юм нэг ханамж хэлж үү. Тэгээд энэ мөний хэлж байна юм баха юм юм авта ха юм баха болтода бодцоод авхаар байна уу болохоор байна уу гэж баха бодхоор. Би хэлэхэд энэ ганцо өөрө дураара тежихилжени бушиби. Озал хайм байхыта энул зубгүжэж тени бушиби. Би юнгүж ханны өхөд энэ олон талаха буди бодхыята дэ. Энийхэн нэр томьёонууд өөрөлдөхдө. Нин төрүнгэнэ бурядара доогурж байхын хүн аа. Үшвүн игээд хо энэ олон юм хургуулд усхыята болно гэж байна. Игээд хэрэгэ төргөн трэни ойлгож авах хэрэг. Ойлгож авахар гэж аа. Тэр талаа боджсон. Нөгөө талаа эдэхэн нэр том яа үзрэхэд цаашаа ганц энэ буряад цагаа биш. Тэр халхын Монгол Улаанбаатар хөх хотын юм ошоо даа, өвөр Монгол юм ошоо. Тэр олон тэр тэмдэгшээ зон тийо хөвөн нэвтрэлцэх болоо ха тэр юм ямар гоё гэж. Өшөө дахин ондоо юм хөрөх. Тэр л мэддэг юмарэ ошоо тэр хөдөө сая хүнтэй хөөрөлдөж байх. Буй буй алсаж байх. Тэгээд л тэр юм ямар гоё юм гэж. Тэр Монгол хөлтэй зон мөн бүхий дэлхийгээр таршин гэх. Олон газарт Монгол хөлтэй хүмүүс байдаг. Тэгээд буй буй тий их эвтэй зохидорох уу байх. Тэгээд юм тэр Токиош хотод тэр Монгол хөлтэй хүмүүс дүүрэн байд. Тэгээд буй буй тий хөлөө маа алгуулсандаа хатрэ буй буй дэ тоглох барих. Тэмүү юм их болдог гэж. Тэр Токио орход юм тэндээ чи бориадад нэхэлж байгаа. Оо бодоор хинтэй шагай холбоо гэдэг юм хэлэмэй болсон гэдэг гэж. Тэр бориад хөлгөө бориадад. Тэлдэж байгаа. А тэр манай шиг орходо тэр тэндээ чи Монгол хүмүүс явах сугта болоод л ийш тийшээ урагтаад л бориад л их гоё байгаа. Сугта нэг тийшээ ийшээ музей ши буй буй дээр ч хамх барих да. Ярло тэж явах хэд их зашид байт. Хаан Шива хатэр нутгтаа байсан ч. Төрөл гаралтыя байсан ч. Тийм байна.
За дараагийн асуудал дараагийн үгд орох юм нэгдэ.
Тий, хасна нэр том яг гэсэн нь их сухал болсон.
За карандаш. За энэ өдөр бүр варт карандаш нэ. Карандаа болох юм уу? Оле карандашаараа байх юм уу?
Харандал гэж тэ бүхий нийт Монголоо хэлж байгаа хада тэр харандаа гэдэг нь яамна их зашид байна гэж хандаг. Тэгээд энэ карандаш гэж баха их хонин аа тэр мэдхээ тэр түүхийн тэр нэг манай түнх ахаам нэ тэр малтаж авасан тэр юм графит болно гэдэг. Тэрний энэ баруун Европ руу Лейпциг юм расрат тэр Кохинор гэдэг тэр ордуудын нэ тэр унж бодж байгаа нэг тэр харандаа бичсэн гэдэг. Оо их хайм чанартай гоё гэж байж тэр ирэх юм уу. Тэр юм нэ тэр харандаа яа тэр манай тэнд их тэр юугаар ошол угаар гэдэг бай юм байна. Тэгэл бүгд юуш мэддэг хэрэг юм. Багал тэр ах зах тэр юм орд зонод хадлаа. Тэр кохи нар гэдэг л үйл дээ. Оо тэр юунд ч юм гэж мэдх юм уу. Тэр харандаа гэхэд болов.
Аа. За ручка.
Аа. Ручка гэсэн тэр бишүр гэж хэлдэг зам байна.
Бишүр.
Тэгээд тэр Монгол бишг үзэж хэлэхэд тэр халхын Монгол нэ өвөр Монгол нэ тэр үзэг гэж хэлдэг гэж би мэддэг юм.
Чи монголчууд үзэг гэнэ. А манай шиг бишүр гэж Бишура бишур аймаг гэдэг хэлнэ хэм. Тэрний татлаар
аймагны бишур хэм да.
Аймагны
бишур.
А бишур. А
тон тэрний нутгаа шарах хэлэх бол тэрний бишур. А тэр бүгд ордоо бишура гэсэн бишур гэж хэлж байгаа. Үнэн дээр тэр нутгаа замны тэр хуу мөчэйн хэм бишур гэж. Бишур аймаг байх ята. Тэгэд бишур гэхэд юм нэ тэр бишдэг юм гэх юм уу гэж байна. Тэгэд Тэрний уртаа тэр үдвэн үдө юмэр бишдэг тийм саг байгаа тэр гуурхан гэж
байдаг
аа. Тэр даже тэр төмрөөр хэн тэр гуурхануудын баа тэр пирог эсвэл тэр гуурхан гэж хэлдэг байгаа. Тэр үдвэн ямар гуурхан гэж байдаг байгаа гэж миний баавэм хэлдэг. Жаахан байхдаа тэр үдвэн юмсан гуурхнууд байдаг байгаа гэж. Артчад байна уу? Хулунаан
гуурхан. Хулхан. Ой. Хулхар.
Оо, хулхар. Хулхар. Тийм юмнууд ба. Удөр л бүстэй байм шиг л тэр. Ордуудаа ирэхэд тэр орд бүшээш юм нэ тэр бүстэй бүшхэ тэр юм хураад. Яхийн хураад. Тэр шобоны тэр гоор хар бүч хилхэдэ тэр юм үзгэ хэлбэри юм нүдэн нэг жайм жаахан юм ондоо болчдаг. Тэгээд энэ бориада тэр юунутта талын дүмнүттэ бүштэг бай хэнтрэхэн бүшиг баримтнуудыг харж байхад тэр монголоор тэр биерэр бүштэг бүшэн юм нэ шал ондоо байх. Тэр юм гарын
төмөр төмөр гоор хар бүш.
Хоолдын төмөр гоор хар бүш ээ тэг. Төмөр гоор хар бүш гэдэг бахал тэр бүшхи бүштэг тэр янз нь бахандаа болно. Тэр хоо нэг ондоо. Тэрхэн гоор хонуудын нэрнүүдийн хамдаг хүн би ха. Мөнөө нэм бид хоёроо шагамжгүй юм хүн. Гэнэт тэр гоор хоны нэр мэддэг ха. Ягарэг тэ холбоорж хөөрөөрэг тэ. Тэр их хонин байна. Хуу мартагдсан шо мохо тэр мартагдсан. Тэр хэдий янзын гоор хонууд байдаг байгаа. Том багаар нэг илгэж хуу нэрлдэг байх ингэ. Бага юм төхөрөө. Тэгээд өөрөө бага хүсэл таньмаггүй гэж байна. Гэнэт тэр мэтэй их хайнаар хамж байх нэг хүн байгаа. Холбоорж аруцондо тэрхэн тухай хөөрөө хадна. Тайм байх байгаа.
Дусан дараад чи өгдө оршихм нэг удаа нэг өшөө нэг өгөө авхи.
Тийм ээ.
Энэ би багш нарыг харахад мне энэ разработка гэдэг реферату димгүй гэд хад бүшэтэ явдаг. Өнөөдөр мне хургуулда разработка зондаа явнагу але ондоо нэртэй болхон гимгүй би хэн мэднэг вэ? Чигдэ үчи энэ хэшэлэ разработка мне юу гэвэл зүб болох вэ?
Хари хайна жихэ хоны асуудал байна. Энэ разработка гэх үг ийе. Шевхо улаатра разработчик гэд мөн үүтэй га. Энэ мэн нэг жа ондоо тамийн юм бол тэр программист хэлж байна. Разработчик гэд. Тэгээд тэрний мөн Улаанбаатар төмнө хөгжүүлэг шиг гэдэг. Тэгээд тэр разрабатывал гэж шиг хөгжүүлэг шиг гэдэг.
Зохиохоо нэрлэх биш ээ. Хөгжүүлэг.
Тэр мяхшлан оршуулсан юм шиг тэр зандан оршуулсан гэх. Нэг тэр үгшин оршуулаа гэх юм уу та. Тэгээд чийрэх хөвдөг байна. А тэрхэн мөнө нэрээр тэр танай хэлж байтна зүб байна. Тэр том тэр хургуулын тэр юмсан цааж хөвх болоо ха. Хургуул саа гэд юмгад найруулж зохиож байна гэж. Тэрхэн утгаар нь хөвх болоо ха. Нэрээр ши тэр найруулах гэх үг өгөө яар та. Тийм үү? Тэрмдэ тон өөрөө тэр зохиож байна. Бүх юм өөрөө зохион юм шиг. Эндэт нь дэх хаваад холбож байна гэнгүй утгатай байна. Тийм үү? Хуу зохиотхон ингээд буй уудын тааруулаад найруулж байна гэж. Энэхэн л үгөө
хөшөөлөө найруулга гэвэл зохиж байна гэж үү?
Их гоёар таарна юм шиг.
Бүгд найруулга гэж шиг бүжил тэрл сочинений гэж шиг бүжил найруулга гэнэх юм биш тийм үү? Өөрөө зохиож
тэрээ.
Тэрний тренти атлаар хэлэхэд болох нэрэл болох ийм нэр томьёо.
Тэр сочинений гэж зохион бишлэг болох уу?
Манайхын найруулга гэх юм шиг найруулга л гэдэл отол явдаг явхаара. Чи тэр Монгол
дээр найруулга гэж юм олон утгатай үг гэж байна тийм үү?
Тийм тийм аа. Хөгжим найруулга.
Тэгэхээр хамаг юм хуу гэдэг холбоо тэгээд нэг болгож байна тийм. Хөө буй уу тийгээд зохитхан юм эвтэ гэдэг гоё зохитхан нэг юм болгож байна тийм. Олон юм гэдэг холбоод гоё юм болгож байна тийм. Утгатай болно гэж байна. Найруулга гэнг үг юм да тийм үү?
Энэ Монгол шууд байсан бэлдсэ хэшээлэ бэлдсэ гэдэг нэг тэр үг нэг хэлдэг шингээр ханагдана баа бэлдсэ гэж
хэлдэг юм аа тэр монгол ча хараад баа нэг болгоч яа чи багш нар буй уу тий харинцхын баа гоё уу амар болох тийм үү
чигээ цаа болох хөгжим найруулагш гэхдэ бүх хэлнэх юм бий тэр композитор аа тренте ладли баа хэшэл найруулагш гэхдэр болж л байна гэж тийм үү утгаараа ятаар
оо композитор гэши композитор гэж хөгжмөө зохиолсон гэх юм.
Хөгжмөө зохиолсон. Аа, манайхын тэр үгэн дамба хэн жасараевэ хөгжмөө найруулагч шиг композитор найруулагч гэдэг хэрэг шиг хөгжим зохиогч гэхэд л зүг болох юм байна да тийм үү.
Kukzume zahyalçın gaya karaktiğine yuğun tədli bursuna. Orun zahyalçın gıkıdımne pisatil bulna. Kukzume zahyalçın gıkıdımne yuğun kompozitor bursuna. Gıkıda tira yuğun tira nigi yancın tira nigi tufşine yumkılcın. Nigi şatın yum. Tira tira ige deydi kimcenni kurun ki. Orun zahyalçın kukzume zahyalçın tira ige deyir yazın. Атра юм захиогшо гэхдэм нэтэр юм болшина. Ну хин ша юм автор захиогшо болж болхо. Тийм үү? Тэр хоньны өвөл бошир болхо. Аа үгүй атра ямар нэг интернет сон үгүй рахын юм захиого тэр нэ захиогшо бүрэг хэлж болхо. Атра уран захиолшин гэ атэр нэ жишээ уран зураас. Аа. Тэр хоо
уран бари малша. Орын бари малшын, орын зураашын, бари малшын.
Аа, тэгэд дэрэм нэхүү тийшээ.
Орын дархын.
Дээдэ түвшин болоад. Орын дархын гэд, аа, хүү тэрэ дээдэ түвшин болоад.
Хүгжим захи оғша.
Тэжэн, аа, тэжэн нэгэ илмажу болохоор гэшгүй
оғжан. Нэрэ зүб байна, зүб гэж бийг баха. Аа. Бады жу байна.
Аа. А тэр бүшүр гэж тэр буурхан тухай ушаны хэлхэ улаа юм. Тэр үзик гэж тэр халхам ну бүшүр тэр монгол нэхэлнэ гэж хэлнэв гэж байгаа. А энэ үзик гэж тэр юу хэлдэг? Холхан тэр юугэ гоорхоо яах гэдэг. Хол хар хэн тэр. Тэр ордут калам гэж тэр юм юм лалын шарын тань хаваа тэр уур хэрэгэлдэг араб хөвнө аран халам гэж тэр уур хөвдөг. Тэр хэн хулхан гурхан гэсэндэ мен тэр хулхаад тэгээд нэг хутгаар нэг үзүүрлэж ирээд тэгээд бүшхэдэ их юм захид бэхэр бүрдэг. Нэг уртанда тэр чийж бушан намууд баха юм олддаг л да. Чижил ихэнчдээ чижил бүртгэн байнга да жанхар. Тэгээд хуулын тэр хатад юмны нөлөөгөр биерэр бүртгэн болоо. Аа. Биерэвэт. Тэр биерэр бүртгэнэл их үү тэр юм хатад нөлөө юм да. Нөлөө их үү гэдэг л да. Тэр даралт юм гээд бүшгэдэг нэг жан мушхад жимэж гээд бүртгэн. Ийгний хэл дуухан мушхах.
Үргэх
үргэх дарах гэж тэрм олон янз энэ тэр юуд хөдлөнтэй тэр зөвөр хөдлөх тийм аргатай аргануудтай тэр хулхан тэр гоор хар бишхэд тэр нэг ра хил тэлгэх сэх болох дарах ингээ хэмт бахал олон янз энэ аргануд байдаг. Тэгээд тэр сатта холон гоорхон гэх юм шалда тэрний тэр үзик гэж хэлдэг. Холсон үзик гэдэг тэр Монголд.
Тэгээд тэр энэ хэл рүүчгэн нэ үзик болшод л юм болон байна да.
Чэма. Тэгээд өсөө тэр шарик рүүчгэ гэж тэр бал гэдэг хэлдэг. Ал.
А чи.
Б ал гэдэг бал. Тэгээд тэр ямар ууштай бүхэд тэрхэн болпен гэдэг үг. Тэр бол гэж тэр шарик гэсэн утгатай гэж байна. Бөмбөлөг гэсэн утгатай. Бөмбөлөг. Тэр урт тайш тэрхэн тэрний тэр бол гэж тэр зандан бал гэж хэлдэг юм байна. Тайлбарладаг л да.
Бал.
Тэр будет юм хэмжээ. Бал. Мен бүшүрлэг болохоор.
Чи юм байна.
Бал бүшүрлэг. Тэрмнэ бал юм гэж байна. Хэлэн гэсэн нэтрэ хэлж байхын занаа аярла гэдэл ондоо болоод явшиндаг.
За манай эгэд нэхэн дамжуулгын өндөрлөхөр болов сагнэ. Тэгээд дараагийн манай радио шагнагшд бүжи мөнө жаргал бадагаравтай энэ болбосрлын нэр томьёоны асуудлаар нэр томьёонууд тухай нэг зарим өгнүүд явж хөөрлөв бэ. Энэ үгнүүд ямар үгнүүд бүхдэ тэр столовая, биологи, география, обществоведение, актовый зал, карандаш, ручка, разработка. Иймэрхүү үгнүүд дээр хөтлөөг чигэх юм уу? Тэгээд хонин нэрэш ха. Тэр ой нэр юунууд гарж ирж байна гэж би өөртөө тохиолж байна. Тэгээд ахэр бэ энэ өнөөхөн бид интернет сурвалж байна. Тэгээд багш нарт хургуулнуудтай нэний шагнарег жиму уралтегар юго дурмагда
холдын жом нелти арцондом не хото те юм байх болтрег жихүүний чигэт хөлөгэшмэ ик шохолы юм хөлие узи буюу ити харацыи итте ите зачтхнарла энарла гоёхнарла хобайд
за за тэгэт за за баярлатанда за баяртай
за хэнда баяртай